Historie českého zločinu.
Díl 120. Kulička.
Komentuje policejní rada Tomáš Herajt.
Je už jaro. A pořád tohle počasí, sakra. Vypadalo to, že to nejhorší je za námi. A teď tohle. 6,5 hodiny denně v tomhle mokrým sajrajtu. Už nemůžu. Konečně.
Pepo, dobrý večer.
Dobrý večer. Anči, nemáš něco teplýho k napití? Čaj třeba. Je mi strašná zima.
Nemám. Kamna už zase nemůžu roztopit. Kouř jde dovnitř. Děti se mi tu začaly dusit. Víš co, já běžím k sousedům rychle uvařit. No, ale jestli to bude dost teplý, až se vrátím, to nevím. Sundej ze sebe ty mokrý hadry. Tady je houně, ukáž.
Když netopíme, tak to do zítra neučeme. Je to tu syrový.
No, tak když ani dveře nemáme, jak by to tu mohlo být jiný? Domácí si peníze bere, ale že by sem dal dveře a spravil kamna, ani ho nenapadne. Ten hadr, co je u vchodu, teplo nezadrží. Víš co, zkusím sebou vzít to tvoje oblečení. Aspoň ho na chvíli tam dáme ke kamnu. Snad už tohle trápení skončí, když máme slíbený ten byt v Mirošově, viď? Těch pár dní, Pepo, už to vydržíme. Pohlídej děti, jo?
Byt v Mirošově. Nemám ani sílu říct Anči, že ho mít nebudeme. Majitel dal přednost jiný rodině. 3 děti a 4. na cestě, to je prej moc. Přes 3 hodiny cesty do práce a to tež zpátky, každý den. Už nemůžu. Jaký smysl má takový život? Jenom trápení. Pro nás i pro děti.
Táto, pojď s námi hrát kuličky.
Nemůžu, Stando. Jsem strašně unavený.
Koukej. Tyhle jsem včera vyhrál. Je jich 12. Umíš hrát kuličky, táto?
Umím, ale dneska nemůžu.
Tento příběh se odehrává v květnu roku 1925. Josef Veverka s Anou Veverkovou žili v provizorním obydlí v malé obci Padrť mezi Dobříší a Příbramí. Veverka v čase hospodářské krize těžko sháněl práci, ale nakonec ho zaměstnali v železárnách v Rádku. Hlavní problém byl v tom, že Hrádek byl daleko, takže mu cesta do práce trvala přes 3 hodiny. A to též zpátky. Živitel rodiny byl tak na pokraji vyčerpání, protože z práce chodil kolem 6. večer a ve 2 hodiny v noci musel znovu jít z domova, aby stihl ranní směnu od 6 hodin ráno. Manželé měli po půl roce žádostí přislíbený byt v Mirošově nedaleko Hrádku, ale týden před stěhováním dal domácí přednost jiné rodině.
Co je, Ružence, Pepo? U pusinky má krev?
Nevím, Anči. Ona vypadla mi z kolíbky, asi se uhodila.
Ježišmarja, a ona je modrá. Jako by nemohla dýchat, Růženko. Růženko, co je ti, malička? Běž pro doktora, Pepo, běž. Růženko.
Když přišel lékař, půlroční Růžena Veverková zemřela. Doktor napsal do úmrtního listu jako příčinu smrti zápal plic, což nebylo v tak studeném obydlí nic neobvyklého. V té době byla kojenecká úmrtnost běžná a tak se případem nikdo zvlášť nezabýval. Holčička byla pohřbena, ale v okolí se začalo mluvit o tom, že její smrt nebyla přirozená.
To dítě bylo ještě pár hodin před smrtí v pořádku. No není to divný?
Je to divný. Veverka tuhle v hospodě řekl, že by bylo nejlepší to skončit.
Jo, že vezme život sobě i dětem. Že je to jen trápení, takový život.
Myslíte, že by ty malý mohl ublížit?
To snad ne. Doktor dítě prohlídnul a řekl, že je to zápal plic.
Ale byl s tím nějak rychle hotovej.
Jestli to Veverka udělal, pak je to smrtelný hřích.
Však chodí jako tělo bez duše. A Veverková se na něj ani nepodívá.
Četnická stanice Mirošov, vrchní strážmistr Kouba. No ano, rozumím. Ale proč to máme šetřit my, když to mají z Dobříše blíž? Domovská příslušnost. No dobře, podíváme se na to. Kolego,
ano.
Máme tu podezřelé úmrtí dítěte, ale je to až za Příbramí, na padrť. Jenže ten podezřelý, nějaký Veverka, má domovskou příslušnost tady, v Mirošově.
Aha, a co na tom úmrtí má být podezřelého?
No, to nikdo pořádně neví. Bude to jen pocit místních a znáte to, jak to na těch malých vesnicích chodí. Nemají se rádi a tak se různě udávají. Ale je to nahlášené, tak to musíme prověřit. Tak se vydáme do padrtě.
Předpoklad, že jde o pomluvu, se však nepotvrdil. Okolnosti smrti půlroční růženky Veverkové se ukázaly více než zvláštní. Děcko, které bylo podle výpovědi matky zcela zdravé, když odcházela z domova a za hodinu po jejím návratu byl jeho stav kritický. Také šetření strážmistra Šípka mezi sousedy nedávalo odpovědi na otázky, ale spíše vyvolávalo otázky nové.
On teda ten Veverka je divný patron. Moc toho nenamluví, ale když, tak si pořád na něco stěžuje.
No já bych mu teda děti nesvěřila. Všichni vědí, co v hospodě říkal.
No však vím, když nenajde ten byt v Mirošově, že to skončí. Zabije děti a pak sebe.
No i mě to povídal, když jsem se ho ptala, jak to s tím bytem mají.
On to snadný nemá, to ne. Ale roztrubovat po vsi, že zabije svý vlastní děti, to neměl. Všichni to slyšeli. A pak se to dozvěděla i jeho žena.
Chudák Mařka Veverková. Už čeká další děcko s takovým chlapem.
Máte pravdu, sousedko. On když přijde do hospody, tak to tam hned stichne.
No to je pravda, no.
Nikdo už nechce poslouchat to jeho věčný stěžování a řeči, jak pozabíjí děti.
Zamračený trouba. No. Já se vlastně ani nedivím, že mu nechtějí ten byt pronajmout.
Měli bydlet u jeho matky. Ta má v Mirošově byt, ale malej.
Se čtyřma dětma. Tam by se těžko vešli. A Veverková prý ke tchýni nechtěla.
Ono se taky říká, že to děcko, co tak záhadně umřelo, že není Veverky. A že si ho jeho žena upletla s někým jiným.
Takže ho zabil, aby se pomstil svý ženě.
Veverka Josef. Narozený 15. července 1894. Je to tak?
Jo.
Můžete se, pane Veverko, vyjádřit k tomu, jak došlo ke smrti vaší dcerky Růženy Veverkové?
Holka brečela, tak jsem ji choval. A kašlala taky. Mm-hmm. Pořád kašlala. A když se mi dával do kolíbky, tak mi vypadla. Ale to nebylo zvysoka. Necelý metr.
Takový pád dítěte v peřince by neměl způsobit fatální zranění, pane Veverko. Nejste si vědom něčeho, co by mohlo vést ke smrti vaší dcerky?
Ne. Ale jak psal doktor, malá kašlala, tak asi ten zápal plic. Bydlíme jen v takovém přístřeší, nemáme ani dveře. Pořád je tam zima.
Ano, ale měl jste v pohostinství prohlásit, že byste nejraději zabil sebe i děti, protože se vám nevede moc dobře.
Ale to byly jen řeči. Nikomu bych neublížil. No někdy jsem byl z toho zoufalej a zničenej. Je to těžký takhle žít pořád na pochodu. Ani pořádnej domov nemáme.
Mám z toho divnej pocit, Šípku. Já nevím, co si o tom všem mám myslet. Všechno může být pomluva a nenávist sousedů, ale nejsem si jistý, jestli je to jenom tohle.
Souhlasím, pane vrchní, ten Veverka je divnej. Jakoby nic necítil. Lítost ani smutek. Vždyť ztratit tak malé děcko, to je tragédie. Nedovedu si představit, že bychom přišli o našeho Jarouška. A vždyť ten je stejně starý, jako byla jejich Růženka. Takový mrně.
Jenomže místní doktor, který tu malou ohledával, napsal do úmrtního listu, že příčinou smrti je zápal plic.
Zápal plic za hodinu. Vždyť Veverková tvrdila, že děcku nic nebylo, když odcházela pryč.
No právě. A někteří doktoři se s tím, zvlášť u chudých lidí, nepárají. Zaplaceno moc nedostanou a víte, kolik je dětí, které v tomhle věku umřou? O jedno víc nebo míň. Je to běžná věc. Ale něco mi říká, že by se měla udělat pitva u toho děcka.
Ale to znamená exhumovat tělo.
No jo, přesně tak.
Slyšeli jste to? Prej tu malou vyndavaj z hrobu. Je to prej exu... ex...
exhumace.
Jo, přesně tak.
Že nedají tý malý dušičce pokoj.
No jo, ale to znamená, že četníci vědí, že to s tou smrtí nebylo jen tak.
Přijel doktor z Příbramy, nějaký Valeš.
No, a co je to?
No ten, co jí má pitvat.
Přišel jste na něco, pane doktore?
Bohužel ano. Ale pojďte blíž, pane strážmistře. Nebojte se. Vidíte, co jsem vyjmul z jícnu?
To vypadá jako kulička. Obyčejná hliněná kulička na hraní.
Není už celá. Částečně se rozmočila. Tady v tu šedou mazlavou tekutinu. To děcko jí mělo vícnu několik hodin.
Takže se ta malá udusila.
Kdyby měla v sobě jen tu kuličku, možná to mohla přežít, protože se už začala rozpouštět. Ale to podstatné, co způsobilo smrt, je tohle.
No to snad ne. Drát. Kousek drátu. Může mít tak 8 cm.
Ano. A ten způsobil otvor tady vzadu. Vícnu, vidíte? Otvor má přibližně centimetr. A tudy drát poškodil i průdušnici, a stejnou cestou rozpuštěná hlína z kuličky do průdušnice pronikla a začala vyvolávat zánět. Proto děcko kašlalo a špatně dýchalo, jak uvedla jeho matka.
No ale to znamená, že někdo vtlačil dítěti do krku drát a kuličku. Byla na to potřeba velká síla, doktore?
Ani ne.
Jde mi o to, jestli to nemohlo udělat dítě.
To si nejsem jistý. Záleželo by na tom, jak velké. Malá dětská ruka nemá tak dlouhé prsty, aby mohla vtlačit do jícnu drát tak hluboko, že se dostal až do 12. Musel jsem otevřít i břišní dutinu a teprve pak bylo vidět, že drát propíchl i střevo. Střevní obsah se tak rozlil do dutiny břišní, takže i kdyby děcko přežilo i hnisavý zánět jícnu, zemřelo by na zánět po břišnice. Strašný případ, nadporučíku. S něčím tak krutým ve vztahu k malému dítěti jsem se ještě nikdy nesetkal.
Stando, vzpomínáš si, jak to bylo, když se vaší růžence udělalo špatně?
Ona plakala, když máma odešla.
A tvůj otec jí přichoval. Viděl jsi to?
Moc ne. My si s Mařenkou cvrnkali kuličky. Táta s námi hrát nechtěl.
A plakala růženka pořád stejně.
Nejdřív hodně, pak jí táta pochoval a už jen tak kňourala. Potichonku, jako když mňouká kočka. Myslíte, pane četník, že je už růženka v nebíčku?
No, myslím, že ano, chlapče. Poslyš, máš hodně těch kuliček?
Měl jsem jich 12.
Měl?
Jedna se mi ztratila, pořád ji nemůžu najít.
Vzhledem k výsledkům pitvy byl váš muž odveden do vazební cely, paní Veverková. Ale potřebujeme také vyslechnout vás. Vypadá to, že příčina smrti vaší dcerky nebyla přirozená.
Cože? Nebyla přirozená? A co se tedy stalo? Vždyť doktor říkal, že je to zánět plic. Malá tak těžko dýchala, pak byla úplně modrá. Dusila se. Jenom bylo divný, že to přišlo tak rychle.
Někdo vtlačil dítěti do úst předměty, které způsobily smrt.
Ježišmarja. A kde to...
Jak dlouho jste byla z domova pryč?
Počítám tak hodinu. A než jsem šla z domova, byla dcerka v pořádku, jenom plakala. Ale dýchala normálně.
Nenapadlo vás, že by mohl váš muž dítěti ublížit?
Josef, ne, nikdy žádnému z dětí neublížil. Nevím, proč by to dělal. Máme 3 a na cestě je 4. On má děti rád. Jen je v poslední době trošku...
No, jaký?
Unavený a mrzutý. Ale to je tím, že chodí tak daleko do fabriky. A taky, jak mizerně bydlíme, však to tu vidíte. Ale to brzo skončí, máme se stěhovat do Mirošova.
Vy to ještě nevíte.
Co myslíte?
Ten byt je obsazený.
Cože?
Nastěhovala se tam jiná rodina.
Že? Vždyť nám to slíbili. Tady to není k žití. To je strašný.
Radím vám, řekněte pravdu, Veverko. Nemá smysl zapírat.
Řekl jsem, jak to bylo.
Tak mi vysvětlete, co je tohle. A ještě tohle.
To... ta kulička a...
Měl jste to někdy v ruce? Jestli ne, pak podezření, že se tyto dvě věci dostaly do krku růžence, padá na vaši ženu nebo na vašeho 9letého syna.
To ne. Oni za nic nemůžou.
Tak jak to bylo?
Já nevěděl, co dělám. To asi z toho zoufalství, že nám nedali ten byt. Jsem pořád na cestě. 6 až 7 hodin denně a mezi tím práce v železárnách. To se nedá vydržet.
Popište, jak jste to udělal. Jak jste do dítěte vpravil tu kuličku? No,
dal jsem ji růžence do pusy.
Ale vy jste ji musel zatlačit hluboko do krku.
Jo. Ukazovákem. Ani nebrečela.
A co ten drát?
Taky. Prstem. Malá se jen zajíkla.
Udělal jste to s úmyslem ji zavraždit?
Nevím. Byl jsem mimo sebe. To asi ta malárie, kterou jsem měl za války. Často je mi zlé a někdy nevím, co dělám.
Další dvě děti viděli, co jste s dcerkou udělal?
Ne. Hráli si na zemi. Já ale... já mám svý děti rád.
Manželka věděla, co jste udělal?
Ne. Řekl jsem jí, že mi dítě vypadlo z ruky.
Josefe Veverko, protože i po tomto výslechu zůstáváte důvodně podezřelý ze zločinu vraždy, ponecháme vás podle paragrafu 175/4 v zajišťovací vazbě.
Tragédie, která se stala v malé vesničce Padrť v Brdském údolí, odráží i krutost doby. Mladá Československá republika se tehdy potýkala s následky velké války a muže, kteří se vraceli z fronty, většinou nic dobrého nečekalo. Situaci komplikovala i hospodářská krize a s ní nedostatek práce a obtížné životní podmínky. Brutální zážitky z bojišť byly pro bývalé vojáky stále živé a vybírali si svou daň v podobě psychických změn. Násilí bylo ještě nedávno jejich denním chlebem a bylo pro ně zcela přirozené. Možná i tady lze hledat jednu z příčin, proč byl 31-letý Josef Veverka, bývalý voják Balkánské fronty, tak záhadnou osobností.
Je to zvláštní případ, pánové. Vyšetřovali jsme ho dva. Soudní znalec v oboru psychiatrie, doktor Neumann a já. Každý z nás hovořil s obžalovaným asi hodinu s cílem zjistit jeho psychický stav. Po celou dobu byl klidný a nepociťoval ani lítost. Jen opakovaně tvrdí, že má ženu i děti rád. Oba jsme nezávisle na sobě dospěli ke stejným závěrům.
Myslíte tedy, že provedl svůj čin z náhlého pominutí smyslů?
Ne. Je to normální člověk s průměrnou inteligencí a je plně zodpovědný za své činy.
Obžalovaný tvrdil, že vše může být následkem malárie, kterou prodělal za války.
Následky se projevují tak, že se opakovaně vracejí vysoké horečky a bolest kloubů. Ale u Josefa Veverky je podle lékařských záznamů patrné, že byla nemoc včas rozpoznána a léčena, takže následky by mít neměl. A o nějakém vlivu na psychický stav nelze mluvit. Ovšem následky zabíjení, kterého byl za války svědkem a účastníkem, mohou posunout jeho myšlení a tak bych to i viděl. Ale on je především apatický a vyčerpaný ze situace, do které se dostal.
Veverka už několikrát předtím v obci tvrdil, že když ten byt nedostane, něco provede. To znamená, že na něco takového už myslel předem. tedy žádné chvilkové pominutí smyslů. Z výpovědi jeho ženy také víme, že byl po činu zcela klidný a nebyly na něm vidět žádné známky vyšinutí.
Ano, vyplývá to i z výpovědi 9letého syna Stanislava. I chlapec tvrdí, že toho večera byl otec klidný.
To znamená, doktore, že můžeme s prokurátorem sepsat žalobu v tom smyslu, že Josef Veverka nepatří do blázince?
Jsem o tom přesvědčen. Víte, mám před sebou stále to drobné tělíčko jeho oběti. Už jsem toho pánové viděl za svou praxi hodně, ale tato vražda nevinného a bezbraného dítěte, již si obžalovaný kompenzoval svoji beznaděj a zoufalství z těžké životní situace, je mimořádně otřesným činem. Navíc smrt kojence pro obžalovaného nic neřeší. Ten člověk je jak sfinga, nebezpečný tím, že na něm nepoznáte nic. Absolutně nic.
Josef Veverka usedl na lavici obžalovaných 2. června 1925. Hlavní líčení se konal u Plzeňského krajského soudu a účastnili se jej státní zástupce, 3 soudci, zapisovatel, obžalovaný a jeho obhájce. Hlavní slovo o vině však měla vynést 12členná porota složená z běžných občanů. Velký prostor dostal soudní znalec z oboru psychiatrie, který uvedl.
Chladnokrevné a brutální chování obžalovaného vůči dítěti, promyšlená odpověď manželce a svalování viny na pomatení smyslů vlivem prožité malárie skrývá jinou příčinu. Žárlivost a pochybnost o původu dítěte a mstu své ženě.
V závěru soudního přelíčení a po zhodnocení důkazní situace státní zástupce navrhl, aby porotci odpověděli na jeho otázky kladně. Soudce pak položil porotcům hlavní otázku.
Je obžalovaný Josef Veverka vinen, že dne 4. dubna 1925 usmrtil svoji dceru Růženu Veverkovou tím, že jí vsunul do úst hliněnou kuličku a kus drátu a tyto předměty prstem zatlačil hluboko do krku?
A pak nastalo překvapení. Na otázku o vině odpovědělo všech 12 porotců ne. A také v dalších otázkách odmítli vinu obžalovaného a tak soud po poradě vynesl osvobozující rozsudek. Zproštěn obžaloby. Čím si dělník ze zapadlé brdské vesničky, který tak krutě připravil o život nevinné děcko, získal srdce poroty? Na tuto otázku nelze odpověď ve spisu nalézt. Ale pokusme se o hypotézu. Následující myšlenky už sice nejsou v soudních spisech, ale v úvahách porotců se objevit mohly.
Že obžalovaný skoro nemluví, není pominutím smyslu? Pak by patřil psychiatrům a ne do vězení.
Pro koho bude ten trest nejhorší? Pro jeho rodinu, která zůstane bez živitele. A on? V teple a v plném zaopatření bude sedět ve vězení a zbaví se zodpovědnosti.
Pro něj bude větším trestem vrátit se domů.
Ale nám přece nepřísluší posuzovat, co je a není trestem. Ale zda je obžalovaný vinen či nikoliv.
Vinen není jen on, ale stát, který ho okolnostmi přivedl do stavu beznaděje.
Msta za nevěru? To je nesmysl. Vždyť 9letý Stanislav není vlastním synem obžalovaného. Jeho žena měla toto děcko ještě před svatbou a Veverka mu dal své jméno. Že by Růženka nebyla jeho, budou jen pomluvy.
Je to slušný člověk, který jen ztratil vládu nad tím, co dělá. Má za sebou hrůzy války a za to, čím dnes je, sám nemůže.
Jeho odsouzením bude nejvíc trestána žena v pokročilém stupni těhotenství. A také děti, které přijdou o otce.
Ale bude ještě chtít tahle hrotina žít s vrahem? S vrahem dítěte? Není to větší trest pro rodinu, než kdyby byl odsouzen?
Ať to bylo pominutí smyslu či nikoliv, větším trestem pro něj bude vrátit se tam, kde všichni vědí, co provedl. Manželka, děti, sousedé.
Ale na to paragraf není.
Není. Ale takový trest máme možnost udělit tím, že ho prohlásíme za nevinného.